Der er altid kun sådan noget jordbær-te, kamille-te, chai-te, lakrids-te, sov-godt-te, sådan mærkelig te.
Er du te-typen, Laust?
Nå, jeg skal, ja. Nej, jeg drikker kaffe. Jeg var nede også nede, i går var der skinke til rundstykke, og i dag var der kun det der underlige ost, som er sådan lidt underligt tørt i det.
Ja,
i en sådan lille plastikpakke.
Ja, jeg kan
lige præcis pakke ind i sådan en plastik, men croissanterne.
Vi sidder jo på lægedage 2023, og her i studiet, der er Trine Jeppesen, praktiserende læge på Amager, og praktiserende læge Laust Bjerg fra Juelsminde. Og I får lov til at præsentere jer selv lige om lidt. I løbet af de sidste par dage, der har der været en postkasse nede på lægetorvet, hvor nogle af jeres kollegaer har puttet dilemmaer i fra deres hverdag i almen praksis. Og jeg har valgt et par dilemmaer, som I får lov til at give jeres bedste bud på om lidt. Laust, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Laust Bjerg, og jeg er praktiserende læge i lægehuset i Juelsminde. Det er en firmandskompagnipraksis, og jeg har været der nede i 2 år. Og vi er lidt midt i sådan en generationsskifte, så der er lidt forskelligt at arbejde med der.
Ja, hvordan har du en personlig genstand i din praksiskonsultation, som siger noget om dig?
Ja, det har jeg. Jeg har sådan en kuglepen, som er sådan en space pen, som de brugte udviklet i NASA til rummissionerne. Så den har jeg, og det er det eneste, jeg skriver med.
Er den så særlig god, sådan vægtløs, eller hvad kan den?
Jamen altså, den fungerer jo under alle tænkelige forhold. Og det betyder, at den skriver også, hvis man vender den på hovedet og sådan noget, fordi at, den ikke er afhængig af tyngdekraft.
Og Trine, velkommen til dig også.
Tak.
Vil du sige lidt om, hvor du har praksis, og hvad du er for en læge?
Ja, jamen, du har jo lige fortalt, at jeg har praksis ude på Amager. Der har jeg haft klinik siden 2006, og sidder i en samarbejdspraksis med kollegaer, som også er min ægtefælle. Vi har ca. 3500 patienter, og overvejende ældre. Og ja, hvad har jeg ellers lavet i mit praksisliv? Jeg har jo været meget politisk aktiv, siddet i PLO's bestyrelse og trådte ud for et år siden, og er nu blevet fuldtidspraktiserende læge igen, og det er jo rigtig dejligt at komme hjem og arbejde med patienterne. Så det er vel sådan i grove træk mit praksisliv.
Hvad kan man se ud af vinduet fra din konsultation?
Der kan man se en bænk, som ligger udenfor en Amager, den gamle Amagerbank. Og den bænk, den sidder der altid nogen på. Sjovt nok, så jeg tror, det er Danmarks mest siddet på bænk. Der sidder folk og snakker og går ind og ud af banken, og ja, så vi er meget sådan, bor et meget sådan et gammelt arbejderkvarter, lavpraktisk, hvor folk de går ind og hæver penge og får en sludder med hinanden, og ja, rigtig hyggeligt gammeldags brokvarter.
Det lyder som en spændende udsigt.
Ja.
Ja. Nå, lad os lige se her. Jeg tænker, vi kaster os over et af dilemmaerne. Og det her dilemma, det kommer fra en indehaver i en kompagniskabspraksis. Og vedkommende skriver: jeg vil gerne fastholde en fase 3 læge for senere at kunne lave en generationsskifte aftale. Og så af en eller anden grund kan det ikke blive lige nu. Måske er der noget med, at der lige er et par år til, at vedkommende kan lave den der aftale. Så hvordan sælger jeg den til mine kompagnoner? Skal vi have hende ansat 2 dage som vikar, eller hvordan holder man lige sådan en næsten færdiguddannet speciallæge i K?
Ja, der er en del ubekendte her, men så det med det vi står i en lidt tilsvarende situation, hvor vi har en linje, vi skal holde varm, og der har vi været meget åbne om at involvere og invitere, sådan at for eksempel han var så med til en ansættelsessamtale af en sygeplejerske, selvom han egentlig ikke havde noget at gøre i klinikken sådan på papiret, og prøver at involvere ham i hvad hedder det, beslutningsprocesser, og sådan at han får lidt en introduktion. Nu er det en mand, men altså sådan at man bruger et sparring fra den unge læge, sådan at det ligesom også kan modne forholdet og afklare nærmere, om det kunne være en der skulle blive i huset.
Ja, så det er nærmest en måde lige at teste teste det, altså det, det gensidige samarbejde lidt ud?
Ja, det tænker jeg, fordi jeg tror, at det, det der lyder til også af vurderingen er, at man risikerer jo simpelthen at miste kontaktet, og han så, eller den læser flyver et andet sted hen, ikke også? Så jeg tænker, det med at, det kunne man godt også få noget udvikling i ved at holde kontakten på den måde.
Og jeg tænker også, en del af det dilemma, der bliver stillet op her, det drejer sig om, at den her indehaver tænker på, at nu er hun i et fællesskab med nogle andre praktiserende læger i det her kompagniskab, men det er jo hendes egen andel, hun skal have solgt godt videre, og hun skal ligesom have fundet en aftale, så hun kommer godt fra den her praksis. Og hvis hun så har set sig varm på en speciallæge, som hun kunne lave den der generationsskifte aftale med, men vedkommende først er klar om 2 år. Hvordan kan hun så ligesom få sine 2 andre kompagnoner med på ideen om, at de skal imødekomme vedkommende i perioden indtil, at det kan ske? Har du nogen bud på det, Trine?
Ja, nu sidder jeg jo selv i en meget mindre praksiskonstruktion. Det er jo reelt en solopraksis, jeg sidder i et samarbejde med en anden sololæge. Men skulle det være således, at jeg stod i den situation, at mit nummer i samarbejdspraksisen skulle overdrages, så er der ingen tvivl om, at det skulle være med fuld inddragelse af den samarbejdspartner, som jeg nu arbejder sammen med på alle ledere og kanter.
Ja, så det jeg hører, du siger, det er faktisk, at du vil med din ikke kompagnon, men samarbejdspraksispartner, forhører dig der, før du begynder at snakke videre med den uddannelseslæge, det drejer sig om.
Ja, jeg er godt klar over, at det er mig, der ligesom ejer mit ydernummer, og jeg kan sådan set sælge til, hvem det passer mig, men det ville være en dum strategi ikke at sørge for, at de kollegaer, der ligesom skal være sammen fremadrettet, har meget at skulle have sagt, og måske også får nogle ekstra fordele, altså i forhold til, hvad det er for nogle aftaler, man laver med den her læge, indtil at selve overdragelsen finder sted.
Ja, for det, man kan så spørge, om casen også beskriver, at der netop ikke er en fuld afklarethed mellem de nuværende kompagnoner i forhold til den her fase 3-læge. Altså det lyder som om, der er noget benarbejde i deres nuværende ledelse omkring, hvad fremtidsudsigterne er inden for de næste par år, som nok skal være relativt klarlagt, inden man begynder at lave forslag, som det jeg lige har nævnt. Altså at de bliver simpelthen nødt til at have helt afklaret med hinanden, er det om 2 år, og hvad gør vi, hvis sådan og sådan. For ellers så risikerer man jo også at holde den her fase 3-læge sådan lidt for nar, eller lade som om, at der skal ske en hel masse. Og hvis det så viser sig om 2 år, at de andre slet ikke er interesserede, så står man i en rigtig uheldig situation.
Ja.
I øjeblikket er jeg i gang med sådan et ledelseskursus, som lægger meget op til, at vi skal være gode til at få ned på papir, hvad det er for nogle ledelsesprincipper, vi har, og hvilke visioner, vi har for vores klinikdrift, og hvordan vi måske selv skal kunne se længere end et par år frem i vores klinikliv, men også måske 5 år frem, og beskrive for hinanden, hvordan ser vi sådan et generationsskifte, når det kommer, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, alle kan jo, ved vi jo, hvad vi... Altså, jeg er på vej mod de 60, ikke? Så jeg ved godt, at det var ikke uendeligt, før jeg står i en situation, hvor at det kan blive aktuelt. Og så kan jeg lige så godt øve mig på forhånd og ligesom sige, når man når dertil, hvordan griber vi det så an? Og så det er jo ikke altså det samme som, at så har man ryddet alle sten af vejen. Det er jeg godt klar over.
Ja, så det, til de kollegaer, der står i samme situation som den her indehaver, så tænk på det i god tid, før det er aktuelt. Og lave en køreplan, sådan skabelon for, hvordan kunne vi godt tænke os det med de samarbejdspartnere og de kollegaer, som vi allerede har.
Mm. Ja, og så involvere den, hvis de er interesseret i at få den her fase 3-læge, hvis de er helt besluttet på at få den fase 3-læge ind, må de simpelthen sørge for at involvere så meget, som det nu er muligt.
Godt. Vi hopper til det næste dilemma. Og det er fra en uddannelseslæge, en fase 3-læge i en 2-mandspraksis. Dilemmaet lyder, kommer til at stå med 1 ben i begge lejre som uddannelseslæge, når der er lidt fnider i personalegruppen. Personalet går til en men jeg deltager samtidig i ledermøder. Så jeg læser lidt det her som en uddannelseslæge, som føler, at fordi at hun ikke er indehaver af klinikken, så er hun på personalesiden i forhold til at være ansat og skulle rette sig ind under de strukturer, der nu er i praksis. Men omvendt føler hun også, at hun er over i lægelejren i forhold til ikke at have lyst til at tage parti i sådan noget personalefnider. Har I nogle gode råd til, hvad kan hun stille op?
Det er jo nok en klassisk problemstilling, som jeg også godt kan genkende fra mine egne uddannelsesstillinger. Altså at du sidder lidt imellem to lejre. Så man kan jo måske trøste den her læge med at sige, at det er ikke nogen. Jeg tror, det er en meget sådan almen problemstilling for uddannelseslæger, så det kunne godt være, at det var noget, at den læge med fordel kunne tage med og diskutere med sine kolleger, der var i tilsvarende stillinger eller situationer. Så det var det ene ting, man kunne give som konkret råd, tænker jeg. Det andet er jo at tale med de kompagnoner, der er i klinikken, om den her situation. Fordi det er jo deres ansvar, at den læge skal trives, og det er dem, der har overblikket og kan hjælpe med at supervisere omkring det ledelsesmæssige i det her dilemma.
Har du selv oplevet det, Lars, at være i en klinik, hvor der er noget, som personalet føler sig lidt utilfredse med, og så henvender de sig til dig, fordi du kunne godt lige være bindeledet til så faktisk at gå videre med det og få løst det.
Ja.
Hvordan føles det?
Jamen på den ene side, så er det jo meget, hvad kan man sige, ærefuldt, at på en eller anden måde, at de kommer til en og føler sig hørt, eller vil gerne have en til at hjælpe med at gennemføre en forandring, eller hvad det nu skal være. Ikke? Altså, så på den ene side, så er det jo sådan enormt opbyggende. Og på den anden side, så har man jo ikke magten til at lave forandringen, så det kan jo godt, det bliver jo noget dilemmafyldt, netop fordi man står i en anderledes magtposition, end de måske også forventer. Det er ikke sikkert, at personalet aner, at der ikke, at man jo ikke har stemmeret eller beslutningsret over noget som helst. Det er ikke sikkert, at personalet helt har forstået, hvor meget man kan og må.
Og så er man nok også ny, ikke? Og måske lidt mere åben for, at tingene kan gøres på andre måder, end det, som de gamle læger ligesom godt kan lide, og det er ikke engang sikkert, at de gamle læger er enige om, hvordan tingene skal løses. Så derfor forstår jeg godt, at man bliver katalysator for altså en eller anden forandrings, skal man sige, et håb om forandringer på forskellige områder. Det håber jeg da igen, så bliver jeg nødt til at kigge på mig selv og sige, vi er nok i sådan en proces, hvor at vi skal til at være mere professionelle i forhold til, hvordan vi driver vores klinikker og forstå, hvad det er for en rolle, vi rent faktisk har i forhold til det at være ledere altså for forskellige faggrupper og være mere tydelige i, hvad det er, vi vil med vores klinik, hvordan vi løser problemer, hvordan vi instruerer personale, hvordan politikker om forskellige ting og sager. Jeg ved godt, at det lyder virkelig kedeligt, og det taler ind i tusindvis af møder og instrukser og hvad ved jeg, ting som jeg selv altså virkelig langhåret og kan blive træt allerede bare ved tanken, men omvendt så giver det også en kæmpe tryghed, og det er mit ansvar at sørge for et godt arbejdsmiljø og at tingene bliver løst ordentligt, så jeg bliver jo nødt til at kigge på det.
Og Trine, tænker du så, kunne man bruge det sådan lidt mere aktivt bevidst, at nu ved jeg godt, du ikke lige har fase 3 læger, men hvis vi nu forestiller os, at du var ejer i en klinik, og du ved godt, at det her hierarkiske samspil, der er med de personaler, du har ansat, giver en barriere i forhold til at få dem at gå til dig om nogle ting måske. At når du så har en fase 3 læge ansat, som også er ved at være færdig og ret selvstændig og professionel, at man så ligesom kunne aktivt bruge den her fase 3 læge til at gøre opmærksom på nogle problemstillinger, som måske har skabt noget fnider blandt dit personale, og så gå ind og ligesom få taget hånd om det.
Ja, 100%. Altså, det ville da være dumt ikke at gøre det. Altså, hvis det ligefrem er der, at hvad skal man sige, ordene flyder bedre, og informationerne kommer på bordet, så er det da bare med at gribe chancen. Jeg har et medicinerhold. Altså, det er en kæmpe inspiration i hverdagen, altså at få al den nye energi ind, og altså hånden på hjertet, de lærer fandme tingene anderledes, end jeg gjorde, og jeg kan sagtens lære noget af dem. Jeg kan selvfølgelig også lære noget fra mig. Men det gælder bare om at have, altså at udnytte alle de kræfter, der er, og få tingene trukket i den rigtige retning. Så ja, det skal vi blive gode til.
Og Lars, kan det foregå i supervisionsrummet? Er det der, man så som indehaver kan snakke med sin fase 3-læge om, at hvis du får øje på nogle knudepunkter i vores måde at drive klinik, så må du rigtig gerne sige det højt, uden at man måske gør fase 3-lægen til sådan en stikker, der går videre med noget sådan.
Ja, jeg har jo også interesseret mig lidt for nogle af de her emner her. Der er et eller andet sted, nogen, der sagde noget i retningen af, at dem, der er nye, de ser alting, men fatter ingenting. Og dem, der er gamle, de ser ingenting, men de fatter det hele. Og det har jeg jo sagt til vores uddannelseslæge også nu her, at han er velkommen til at komme med input, og hvis der er et eller andet, der kører på en mærkelig måde, så er der typisk en eller anden noget mere indviklet forklaring end lige umiddelbart. Og det vil jo kræve en hel masse forklaring og snak omkring, hvorfor er det endt med at være sådan her, eller hvorfor fungerer systemet på den og den måde. Så det er jeg meget åben om over for uddannelseslægerne, så de ligesom bliver lidt klædt på til at kunne håndtere problemerne eller situationer som den her.
Godt. Kan I klare et lille sidste, sådan et lidt light dilemma? Som bestemt også er relevant, tænker jeg. Det er en uddannelseslæge, der lige nu er i en tomandspraksis. Og vedkommende skriver, skal uddannelseslæger inviteres med til praksis sociale arrangementer, sommerfest, julefrokost? Og skal vedkommende også med, når det er en returdagslæge, altså en, der er i blokstilling?
Ja, det er meget enkelt.
Ja, det tænker jeg da. Det synes jeg. Det bliver det jo hos os.
Selvfølgelig.
Ja.
De er med i klubben, altså, ikke? Skal føle sig som en del af holdet.
Det vil være, jeg tænker, problemet ved ikke at invitere dem med, er jo, at det er et enormt stærkt signal at sende. Så du risikerer jo virkelig at sende en hel masse i gang, som du nok ikke får nogen som helst glæde af i hverdagen.
Det er dumme 1000 kroner sparet, vil jeg sige.
Ja, vi havde lige besøg af Sara K. Fransen, som er i blokstilling her i Monopolet før jer. Og hendes seneste sociale arrangement, det var netop at være inviteret med til julefrokosten i den klinik, hvor hun lige nu er på returdag. Og hun beskrev det som lidt som at føle, at hun kom hjem.
Det forstår jeg godt. Ja.
Dejligt. Tak for jeres svar. Jeg tænker lige sådan på faldrebet, hører I podcast selv?
Ja.
Har I en, som I kunne anbefale til dem, der har lyttet med nu?
Ja, jeg kan godt anbefale Månedsskriftets podcast.
Ja, jeg er enig. Jeg bruger også meget Månedsskriftets podcast. Der er rigtig mange emner til at lige lytte med på. Der er også lavet nogle gode nogle til klynger, faktisk, altså før og efter. Det er også en god forberedelse, så det synes jeg også, at man kan med fordel dyrke det der med lige at få lidt forberedelse med i ørerne, uden at skulle sætte sig ned. Så det er en let og enkel måde at få lidt viden eller... Ja, lidt refleksion.
Og hvis vi nu blev det så den samme anbefaling.
Ja, okay.
Så ellers så, hvis jeg må komme med en anden, så vil det være den podcast, der hedder Adfærd med Morten Mønster. Det er ham, der har skrevet Jytte for Marketingbogen. Der bliver sagt nogle enormt spændende ting, som er meget brugbare i vores hverdag, selvom det jo ikke er direkte møntet på læger.
Ja, og så kan man vel også, altså hvis vi nu skal være politiske, og det kunne jeg jo godt lide, så er politisk udgang jo heller ikke så dårligt. Hvis man gerne vil vide lidt om, hvad der sker i vores i det politiske luftlag i vores branche, der er jo meget, der tyder på, at der er et nybrud på vej, og der kommer til at ske formodentlig nogle væsentlige ledelsesmæssige forandringer i almen praksis i de kommende år. Så det synes jeg er et godt sted at følge med.
Det er jo rigtig spændende. Og lad det være det sidste ord her på Lægedage 2023, hvor temaet nemlig er arvesølv og nybrud. Tak fordi I ville være med, Lars og Trine.
Selv.
Tak fordi I måtte komme.
Ja.